Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så er jeg klar igen. Det er I forhåbentlig også. Til at høre slutningen af Niels Lyhne, som kommer nu. Må jeg lige... Har fået et par hiv af cigaren her. Ja. Og vi nærmer os som sagt slutningen, så jeg vil ikke begynde at resumere hele bogen, men bare sige, at nu har Niels jo slået sig ned på sin fædrene gård, Lønborg gård, som vi endelig har fået placeret korrekt geografisk omkring Ringkøbing Fjord. Og jeg er begyndt at have lidt omgang med egnens folk, blandt andet en kancelliråd. Og han er opdaget, at kancellirådens ældste datter Gerda på 17 år, hun går og sværmer lidt for ham. Og det kan han vist meget godt lide. En hed sommerdag kom Niels igennem den lille gade bag ved kancellirådens have. Solen brændte ned over de teglstensbrune småhuse. Derhenne i åen lå skuderne med motter hængt på siden, for at bajen ikke skulle smelte ud af nåderne, og rundt omkring ham var der lukket op alle steder for at få en kølighed ind, der ikke fandtes ude. Inden for de åbne gadedøre sad børnene og læste højt på deres lektier og summede om kap med bierne derovre i haven, og en sværm af spurve svirrede tavse fra træ til træ, alle sammen op på en gang og alle sammen ned med et. I et lille hus, som støttede op til haven, trådte Niels ind og blev af konen, som løb for at hente sin mand ind hos naboens, ladt ene i en ren og pæn lille stue, der lugtede af stivelsestøj og gylden lakker. Da han var blevet færdig med skillerierne, de to hunde på kommoden og konkylierne på sygeæskelåget, og han trådte hen til det åbne vindue, hørte han Gerdas stemme lige ved sig, og der stod så også alle fire frøkner Skinnerup ganske kort fra huset ude på kancellirådens plejeplads. Balsaminerne og de andre blomster i vinduet skjulte ham, og han lavede sig til både til at lytte og til at se. Det var åbenbart, at der var en trætte i gang, og at de tre yngre søskende gjorde fælles sag imod Gerda. Alle sammen havde de citrongule ringkæppe i hænderne, og den yngste havde sat 3-4 af de rødt omvundne ringe på hovedet som en slags turban. Det var hende, der nu talte. Hun siger, han ligner til Miss Douglas inde på kontorkakkelovnen, sagde hun til sine to medsammensvoren og satte et sværmerisk ansigt op med himmelvendt blik. Pyt, sagde den mellemste, en bisk lille dame, der var blevet konfirmeret i foråret. Mon Timmy Stokkels var rundrykket? Og hun efterlignede Niels Lynes lidt fremadludende holdning. Timmy Stokkels, en god støvle. Der er noget så mandigt i hans blik. Han er virkelig en mand, citerede den 12-årige. Ha! Det var den mellemste igen. Han går og kommer parfume på sig. Ja, det er mandigt. En anden dag lå hans handsker og lugtede langt væk af milde fløre. Alle fuldkommenheder, udbrød den 12-årige i mat henrykkelse og vaklede hjertegreben tilbage. Alle disse replikker lod de, som om de henvendte til hinanden indbyrdes, og ikke til Gerda, der stod lidt borte, blusen rød og borede med sin gule kæppe i jorden. Pludselig løftede hun hovedet. I er nogen uartige tøsse, sagde hun. At tale sådan om en, I ikke var værd, han skulle se på jer. Han er jo dog vel kun et menneske som os andre, indvendte nu den ældste af de tre mildt, og som om hun ville male. Nej, det er han slet ikke, sagde Gerda. Han har jo dog også sine fejl, vedblev søsteren, ladende som om hun ikke hørte, hvad Gerda sagde. Nej, og kære Gerda, du ved jo, han går aldrig i kirke. Hvad skulle han derefter? Han er meget klogere end præsten. Jamen, han tror jo desværre slet ikke på nogen gud, Gerda. Oh, du kan være overbevist om, min bedste, at hvis han ikke gør det, så har han sine gode grunde derfor. Fy, Gerda, hvor kan du sige det? Jamen, man skulle næsten tro, afbrød den konfirmerede dem. Hvad skulle man næsten tro? Spurgte Gerda hissigt. Nej, ingenting, ingenting. Bid mig bare ikke, svarede søsteren, og lod pludselig uhyre forsomlig. Vil du nu straks sige, hvad det var? Nej, 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 nej. Jeg skulle vel tro, jeg har lov til at holde min mund, når jeg vil. Hun gik bort, ledsaget af den 12-årige, og de havde lagt armene om hinandens skulder i søsterlig samdrægtighed. Bagefter fulgte den ældste, struttende af indignation. Gerda stod ene tilbage og så trodsigt ud for sig, mens hun huggede i luften med den gule ringkæp. Så varede det lidt. Så lød det fra den anden ende af haven med den 12-åriges hæse sangstemme. Du spørger, min dreng, hvad jeg vil med den visne fiol. Niels forstod godt drilleriet. Han havde nemlig for nylig foræret Gerda en bog med et tørret vindrueblad i for den have i Verona, hvor Julius' grav er. Han kunne næppe bare sig for at le. Så kom imidlertid konen med sin mand, som hun endelig havde fundet, og Niels fik sin bestilling gjort på det snedkerarbejde, han var kommet for. Fra den dag lagde Niels mere mærke til Gerda, og fik gang for gang mere øjnene op for, hvor sød og prægtig hun var, og efterhånden søgte hans tanker tiere og tiere til hende mod denne tillidsfulde lille pige. Hun var nu også så nydelig, og havde så meget af den blide rørende skønhed, der næsten bringer tårerne frem i ens øjne. I hele hendes tidligt udviklede skikkelse var det kvindelige yppige ligesom uskyldiggjort ved noget af barnets fyldighed. Hendes små, blødformede hænder, der var ved at tabe overgangstidens rosenrøde farve, var så uskyldige også, og havde slet ikke noget af dette tidspunkts nervøse, sitrende nysgerrighed. Hun havde sådan en stærk lille hals, så stort henrundede kinder, sådan en lav og drømmende lille kvindepande, hvor tanker, der er store, er så uvante og næsten gør ondt, så er de fulde bryn, de rynker sig derved. Og øjet, hvor det lå, så mørkeblåt og dybt, men dybt kun som et vand, hvor bunden ses imellem fyldigt bløde øjenkroge, hvor smilet havde ro og sad så lunt og under låg, der løftedes i langelig forundring. Det var sådan, hun så ud, den lille Gerda, hvid og rød og blond, med alt sit korte, gyldenblanke hår sat op i en stadig, sirligt samlet knude. De taltes ofte vid, Niels og Gerda, og han blev mere og mere indtaget i hende, rolig, fint og åben først, indtil der så en dag kom den forandring i luften om dem, det lille glimt af, hvad det er for tungt at kalde sanselighed, men som alligevel er det, der driver hænder, mund og øjne til at gribe efter det, som hjertet ikke kan få nær nok til sit hjerte. Og så en anden dag, kort tid efter, gik Niels til Gerdas far, fordi at Gerda var så ung, og fordi han var så sikker på hendes kærlighed, og faren gav sit ja, og Gerda sit. Og hen af foråret blev de gift. Ja, så fik han endelig en kone. En meget ung og uskyldig kone. Og hvordan går det så? Nu skal I høre. Det syntes Niels Lyne, som om tilværelsen var blevet så uendelig klar og simpel. Livet så ligefrem at leve, og lykken så nær og lige så let at vinde, som den luft, han med et åndedrag drog til sig. Han elskede hende, den unge hustru, han havde vundet, med al den tankernes og hjertets finhed, med al den store, ømhedsdybe omhu, der lever hos en mand, som kender kærlighedens hang til at synke og tror på kærlighedens evne til at stige. Han var så varsom med denne unge sjæl, som bøjede sig imod ham i navnløs tillid, og som trykkede sig op til ham med den samme kælende fortrøstning, med den samme trygge overbevisning om, at han ikke kunne ville den andet end godt, som hint lam i lignelsen havde til sin hyrde, når det åd af hans hånd og drak af hans bæger. Han nændede ikke at tage hendes Gud fra hende, ikke at landsforvise alle hine hvide skarer af engle, der svæver syngende den ganske dag igennem himlen og kommer til jorden så ved aftenstide og spreder sig fra leje og til leje i en trofast vagt og fylder nattens mørke med et beskærmende, usynligt lys. Han ville så nødig, at hans tunge og billedløse livssyn skulle skyde sig ind imellem hende og himlens milde blånen og få hende til at føle sig utryg og forladt. Men hun ville det anderledes. Hun ville dele alt med ham. Der skulle intet sted være til i himmel eller på jord, hvor deres veje skiltes. Og hvad han så sagde for at holde hende tilbage, hun grindrev det alt sammen. Om ikke med hin morabitiske kvindes ord, så dog med den samme stedige tanke, som lå i ordene, dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. og nu begyndte han i alvor at lære hende. Og han udviklede for hende, hvordan at alle guder var menneskeværk, og kun som alt, hvad der er af mennesker, ikke bestod til evige tider, men måtte forfalde, gudeslægt for gudeslægt, fordi menneskeheden evindeligt udvikles og forandres og stadig vokser om sine idealer. Og en gud, i hvem slægternes edleste og største ikke nedlagde deres rigeste åndelige indhold, en gud, der ikke fik sit lys fra menneskeheden, men som skulle lyse ved sig selv, en gud, der ikke var i udvikling, men var stivnet i dogmernes historiske kalk, han var ikke en gud længere, men en afgud. Og derfor havde jødedommen ret over for Baal og Astarte, og kristendommen ret over for Jupiter og Odin, til en afgud er intet i verden. Fra Gud til Gud var menneskeheden gået fremad, og derfor kunne Kristus på den ene side vendt imod den gamle Gud sige, at han ikke var kommet for at opløse loven, men for at fuldkomme loven, og på den anden side pege ud over sig selv mod et endnu højere Guds ideal ved hine mystiske ord om den synd, der ikke kan tilgives, synden imod den hellige ånd. Han lærte hende så videre, hvordan er troen på en personlig Gud, der leder alting til det bedste og et andet liv straffer og belønner, hvordan det var en flugt bort fra den barske virkelighed, et afmægtigt forsøg på at tage brøden bort af tilværelsens trøstesløse vilkårlighed. Han viste hende, hvordan det måtte sløve menneskenes medlidenhed med de ulykkelige og gøre dem mindre rede til at sætte alle evner ind på at hjælpe, når de kunne berolige sig med tanken om, at det, der ledes her i dette korte jordeliv, banede den lidende vej til en evighed i herlighed og glæde. Han fremhævede for hende, hvilken kraft og selvstændighed det ville give menneskeslægten, når den i troen på sig selv søgte at leve sit liv i samklang med det, den enkelte i sine bedste øjeblikke satte højst af det, der boede i ham, i stedet for at lægge det uden for sig selv i en kontrollerende guddom. Han gjorde sin tro så skøn og velsignelsesrig han kunne, men han skjulte heller ikke for hende, hvor knugende tung og trøstesløs ateismens sandhed i sorgens timer kunne blive at bære, i sammenligning med hin lyse, lykkelige drøm om en himmelsk fader, som styrer og regerer. Men hun var modig. Vist nok rystede mange af hans lærdomme hende lige ind til sjælens inderste, og hyppigt netop de, man mindst skulle have troet det om. Men hendes tillid til ham kendte ingen grænser. Hendes kærlighed bar med ham bort fra alle himle, og hun elskede sig overbevist. Og da med tiden det nye blev tilvandt og hjemligt, blev hun intolerant i høj grad og fanatisk, sådan som det altid er gået med de unge disciple, der elskede deres mester højt. Niels dadlede hende ofte, men i det kunne hun aldrig forstå, at når deres var det sande, at så ikke de andres var afskyeligt og lastværdigt. I 3 år levede de et lykkeligt liv sammen, og meget af den lykke lyste fra et lille barneansigt, en lille dreng, de havde fået i det andet år, de var gift. Lykken gør i almindelighed folk gode, og Niels stræbte ærligt på alle måder at forme deres liv så ædelt, skønt og nyttigt, så der aldrig kom en standsning i deres sjæles vækst op imod det menneskeideal, på hvilket de begge troede. Men der var for ham aldrig tale mere om nogen tanke om at bære ideens fane ud imellem menneskene. Det var ham nok at følge den efter. Det kunne vel hende en gang imellem, at han tog de gamle forsøg frem, men han undrede sig stedse over, at det virkelig var ham, der havde skrevet alle disse kønne, kunstfærdige ting, og han fik regelmæssigt tårer i øjnene ved sine egne vers. Han ville imidlertid ikke for alt i verden have byttet med den stakkel, der havde skrevet dem. Pludselig hen på foråret blev så Gerda syg og kunne ikke leve. En morgen tidlig, det var den sidste, vågede Niels inde hos hende. Solen var ved at stå op og kastede et rødt skær på de hvide rullegardiner, mens morgenlyset, der trængte ind ved siden af gardinet, endnu var blåt og gjorde skyggen blå imellem sengens hvide folder og under Gerdas blege, tynde hænder, som de lå samlet foran hende på lagenet. Kappen var glidet af hende, og hun lå med hovedet langt tilbage, helt forandret, så underligt fornem ved sygdommens skarpe spidse træk. Hun bevægede læberne, som for at væde dem, og Niels greb efter glasset med den dunkelrøde drik, men hun vuggede benægtende med hovedet. Så drejede hun med et sit ansigt om imod ham og stirrede anstrengt på hans kummerfulde træk. Jo længere hun så på al den dybe sorg, de viste, og al den håbløshed, de bar til skue, desto mere gik hendes angstfulde anelse over til en frygtelig vished. Hun stred for at rejse sig, men kunne ikke. Nils bøjede sig hurtigt over hende, og hun greb fat i hans hånd. Er det døden? Sagde hun, dæmpende sin svage stemme, som for ikke at få det alt for helt sagt ud. Han så kun på hende, i det han tungt støttede ånden fra sig i et klønkende suk. Gerda tog hårdt på hans hånd og kastede sig over til ham i sin angst. Jeg tør ikke, sagde hun. Han lod sig glide ned på knæ ved sengen og fik sin arm ind under hovedpuden, så han næsten holdt hende ved sit bryst. Tårerne blændede ham, så han ikke kunne se hende, og løb den ene efter den anden ned ad hans kinder. Han førte hendes hånd med en flig af lagene til sine øjne, så fik han stemmen i sin magt. Sig mig alting, lille Gerda, sagde han, brød sig ingenting om. Er det præsten? Han kunne ikke tro, det var det, og der var lidt tvivl i hans tone. Hun svarede ikke. Hun lukkede sine øjne og trak hovedet lidt tilbage, som for at være ene med sine tanker. Det varede noget. En solsorts lange, bløde fløjten lød under vinduerne. Så fløjtede en anden og en tredje. En hel række af fløjtetoner blev ved at skyde hen igennem tavsheden derinde. Så så hun op igen. Det er som du var med, sagde hun, og lænede sig tungere imod puden, som han støttede. Der var et kærtegn givet i dette, og han følte det. Det er som du var med, men alene. Og hun trak sat i hans hånd og slap den så. Jeg tør ikke. Hendes øjne blev ængstlige. Du må hente ham, Nils. Jeg tør ikke komme derop alene sådan. Vi havde jo aldrig tænkt på, at jeg skulle dø først. Det var altid dig, der gik foran. Jeg ved nok. Men om vi alligevel havde taget fejl, det kunne jo dog være, Nils. Kunne det ikke? Du tror nej. Men det er da underligt, om alle mennesker tog fejl, og det slet ikke var noget, alle de store kirker. Og når de begraver den, de klokker. Jeg har altid syntes, de klokker. Hun lå stille hen, som om hun lyttede efter dem og hørte dem. Det er umuligt, Nils, at det kan være forbi med døden. Du kan ikke føle det, som er rask. Du synes, det må slå os helt ihjel, fordi man er så mat, og alting svinder hen. Men det er blot for verden udenfor. Derinde er der lige så meget en sjæl som før. Der er, Nils. Jeg har det herinde, alt sammen. Alt, hvad jeg har fået. Den samme uendelige verden. Bare mere stille. Mere ene med sig selv, ligesom når man lukker sine øjne. Det er bare som et lys, du. Det går bort fra dig med, ind i mørket, ind i mørket, og det bliver svagere og svagere og svagere for dig, og du kan ikke se det, men det lyser lige fuldt der borte, hvor det er. Langt borte. Jeg havde altid troet, jeg skulle blive sådan en gammel kone og blive her hos jer alle sammen, og så må jeg ikke længere. De tager mig bort fra hus og hjem, og lader mig så ganske alene. Jeg er bange, Niels. Der, hvor jeg skal hen, er det vor herre, der råder. Og han bryder sig ikke om vores klogskab her på jorden. Han vil sit, og ikke noget andet. Og det er så langt bort fra mig, alt hans. Jeg har ikke gjort meget ondt, har jeg vel? Men det er ikke det. Hent præsten til mig. Jeg vil så gerne have ham. Niels rejste sig straks og gik efter præsten. Han var taknemmelig for, at dette ikke var kommet i det allersidste øjeblik. Præsten kom og blev alene med Gerda. Det var en smuk, midaldrende mand med fine, regelmæssige træk og store, brune øjne. Naturligvis kendte han både Niels Lynes og Gerdas forhold til kirken, og havde jo også nu og da fået rapporteret forskellige kirkefjendske ytringer af den unge kones fanatisme, men det faldt ham slet ikke ind at tale hende til som en hedning eller en frafalden. Han forstod så godt, at det alene var hendes store kærlighed, der havde ført hende på vildspor. Og han forstod også den følelse så godt, der nu, da kærligheden ikke kunne følge hende længere, fik hende til i angst at hige efter forsoning med den Gud, hun fordom havde kendt, og han søgte derfor i sin tale mest at vække hendes slumrende erindringer, og læste sådanne steder i evangelierne og sådanne salmer for hende, som han kunne tænke sig, hun bedst kendte. Og han tog ikke fejl. Hvor klang de ikke, disse ord, så hjemlig festligt, ligesom klokkernes kimen en julemorgen, hvor lå det ikke straks for hendes blik det land, hvor i vor fantasi den allerførst blev hjemme, hvor Josef drømte, og hvor David sang, og stigen står, som går fra jord til himmel. Med finer og med morbær lå det der, og Jordan blinkede sølvklar frem igennem morgentågen. Jerusalem lå rød og trist i aftenens sol, men over Betlehem, der var der herlig nat med store stjerner i det mørke blå. Hvor vældede ikke barnetroen frem igen? Hun blev den samme lille pige, der gik til kirke med sin mor ved hånden. Hun sad og frøs og undrede sig over, hvorfor folk de syndede så meget. Så voksede hun til igen under bjergprædikens høje ord, og som den syge synderinde lå hun der, da præsten talte om de hellige mysterier, om dåbens og om alterens sakramente. Da vandt den rette trang sig frem i hendes hjerte, hin dybe knælen for den almægtige, dømmende Gud, hine bitre angertårer over for den forråde, bespottede og pinte Gud, og hin ydmygt forvågende længsel efter vinens og brødets nye pagt med den løndomsfulde Gud. Præsten gik. Ud på formiddagen vendte han tilbage og berettede hende. Kræfterne tog hurtigt af i sælsom flakken, men endnu i mørkningen, da Niels for sidste gang tog hende i sine arme for at sige hende farvel, inden dødens skygger blev alt for nære, var hun ved sin fulde bevidsthed. Men den kærlighed, som havde udgjort hans livs bedste lykke, var slugt i hendes blik. Hun var ikke hans mere, allerede nu. Vingerne var begyndt at vokse. Hun længtes kun imod sin Gud. Ved midnatstid døde hun. Det var tunge tider, de der kom efter. Tiden svulmede op til noget uhyre og fjendtligt. Hver dag var en uendelig ørken af tomhed, hver nat et helvede af minder. Først efter måneder, da sommeren var på sit sidste, havde sorgens rivende, frådende elv fået slidt sig en flodseng ned i hans sjæl, så den kunne rinde hen som en mumlende, tungt bølget strøm af savn og tungsind. Der var det, en dag han kom hjem fra marken, at han fandt sin lille dreng meget syg. Han havde skræntet lidt de sidste dage og været urolig natten forud, men ingen havde anet, det havde noget at betyde. Nu lå han feberhed og feberkold i sin lille seng og stønnede af smerte. Åh nej, ja, det bliver en meget hård slutning det her. En hård prøvelse. Og jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar, og jeg er lige ved den tunge, sorgfulde slutning af I.P. Jacobsens berømte roman, Niels Lyne, som jeg læser for jer. Dogen blev øjeblikkeligt sendt til Varde efter læge, men der var ingen af dem hjemme, og den måtte vente der i mange timer. Endnu ved sengetid var den ikke kommet. Niels sad ved drengens leje. Hver halve time i det mindste sendte han en ud for at lytte og spejde efter, om vognen ikke kom. Ridende bud blev også sendt afsted for at møde vognen, men det mødte ingen vogn. Røg lige til Varde. Denne venten efter en hjælp, der ikke ville komme, gjorde det endnu mere pinagtigt at være vidne til det syge barns lidelser. Og sygdommen gjorde hurtige fremskridt. Hen ad 11 kom der et første krampetilfælde, og efter den tid blev de ved at gentage sig med kortere og kortere mellemrum. Lidt over 1 kom det ridende bud tilbage med den besked, at vognen ikke kunne ventes de første timer, da ingen af lægerne var kommet hjem dengang det red fra byen. Der brast det for Niels. Han havde holdt igen med fortvivlelsen, så længe det var muligt at håbe. Nu kunne han ikke længere. Han gik ind i den mørke stue ved siden af sygeværelset og stirrede ud igennem de dunkle ruder, imens hans negle trykkede sig ind i vinduespostens træ. Hans øjne ligesom åd sig igennem mørket efter håb. Hans hjerne krympede sig til spring mod et mirakel. Så blev det klart et øjeblik og stille, og i den klarhed gik han bort fra vinduet og kastede sig ned over et bord, der stod og hulkede uden tårer. Da han kom ind i sygeværelset igen, havde barnet krampe. Han så derpå, som om han ville dræbe sig dermed. Disse små hænder, der knyttede sig sammen, hvide med blegblå negle. Disse stive øjne, der drejede sig ud af deres huler. Denne fortrukne mund, hvor tænderne skurede mod hinanden med en lyd af jern i sten. Det var forfærdeligt. Og så er dog ikke det værste. Nej, men da krampen så holdt op, og legemet blev blødt og bøjeligt igen og gav sig hen i lykken ved den mindre smerte, så den angst, der kom i barnets blik, når det mærkede fjern, da krampen kom igen, den stigende bøn om hjælp, som pinslen kom mere og mere nær, nej, det, og så ikke kunne hjælpe, ikke med sit hjerteblod, ikke med alt, hvad han ejede og havde. Han hævede sine knyttede hænder truende mod himlen. Han greb ned om sit barn i en vanvittig tanke om flugt. Og så kastede han sig ned på gulvet på sine knæ og bad til den, vor Herre der i himlen, som holder jorderi i angst ved prøvelse og tugt, som sender nød og sygdom, lidelse og død, som vil, at alle knæ skal bøje sig med skælven, og bort fra hvem der ingen flugt er mulig, hverken til det yderste hav eller ned i afgrunden. Han, Gud, som, hvis det ham behager, vil træde ned på den, du elsker højst her i verden, og pine den under sin fod tilbage til det støv, hvoraf han selv har skabt den. I slige tanker bad Niels Lyne op til Guden, og kastede sig i afmagt ned for himmeltronen, bekendende, at hans var magten, hans alene. Men barnet blev ved at lide. Hen om morgenstunden, da den gamle krigsråd, gårdens læge, kørte ind ad porten, var Niels alene. Ja, her må man jo lige sende en tanke tilbage til Niels' egen barndom, dengang hans tante Idle lå for døden, og Niels bad til Gud om at frelse hende. Og Gud gjorde det jo ikke. Og altså heller ikke her. Og nu kommer sidste kapitel, kapitel 14. Det er efterår nu. Der er ingen blomster mere på gravene deroppe på kirkegården, og løvet ligger brunt og mulnende i væden under træerne i haven på Lønborggård. I de tomme stuer går Niels Lyne omkring i et bittert tungt sind. Der er noget blevet brudt i ham den nat, da barnet døde. Han har mistet tilliden til sig selv, sin tro på menneskets magt til at bære det liv, det får at leve. Tilværelsen var blevet gusten, og dens indhold sivede meningsløst bort til alle sider. Det kunne ikke nytte, han kaldte hin bøn, han bad, en faders vanvittige råb om hjælp for sit barn, skønt han vidste, at ingen kunne høre råbet. Han havde vidst, hvad det var, han gjorde midt i sin fortvivlelse. Han var blevet fristet, og han var falden. Det var et syndefald, et frafald fra sig selv og fra ideen. Det var vel så, at traditionen havde været for stærk i hans blod. Menneskeslægten havde i så mange tusind år altid råbt imod himlen i sin nød, og nu havde han givet efter for denne nedarvede trang. Men han skulle stå imod som mod et slet instinkt. Han vidste jo dog lige til de inderste fibre i hans hjerne, at guder var drømme, og det var en drøm, han flygtede til, så snart han bad. Lige så godt som han i gamle dage, når han kastede sig i fantasteriets arme, havde vidst, det var fantasteri. Han havde ikke kunne bære livet, som det var. Nu havde været med til at kæmpe om det største, og havde i kampens hårdhed svigtet den fane, til hvilken han havde svoret. Til det nye, ateismen, sandhedens hellige sag. Hvad mål havde det alt sammen? Hvad var det alt sammen andet end flitterguds navne for det ene simple? At bære livet, som det var. Bære livet, som det var, og lad livet forme sig om livets egne love. Det kom ham for, som om hans liv var sluttet af hin kvalfuld nat. Det, der kom efter, kunne aldrig blive andet end interesseløse scener, der var hæftet bag til femte akt, efter handlingen var spillet til ende. Han kunne jo gerne tage sin gamle livsanskuelse op igen, hvis han havde lyst, men en gang var han faldet. Og om han senere skulle komme til at gentage det, eller ikke at gentage det, det var lige ligegyldigt, det ene som det andet. Det var den stemning, hvor han hyppigst gik omkring. Så var det den novemberdag kom, da kongen døde, og krigen mere og mere begyndte at true. Snart fik han ordnet sine sager på Lønborggård, og meldte sig så som frivillig. Det er altså 1864. Uddannelsens kedsommelighed var ham så let at bære. Det var jo så ordentligt meget ikke at være et overflødigt menneske længere. Og så da han kom over til armeen, den evindelige kamp der med kulden, utøj, ubekvemmelighed og enhver art, alt dette som jo tankerne i hus, så de kun kunne beskæftige sig med det, der var lige uden for døren. Det gjorde ham næsten munter, og hans helbred, som havde lidt en del ved det sidste års sover, blev helt fortræffelig igen. En trist dag i marts blev han så skudt i brystet. Jarl, der var læge ved lazarettet, sørgede for, at han blev lagt ind i en mindre sal, hvor der kun var 4 seng. Den ene af dem, der var derinde, var skudt i ryggraden og lå ganske stille. Den anden havde sit sår i brystet. Han havde ligget der et par dage og fantaseret hele timer i træk med hastigt udtalte, afsnuppede ord. Den sidste endelig, som lå nærmest Niels, var en stor, stærk bondekal med tykke, runde kinder. Han var blevet ramt i hjernen af en granatstump, og uafladelig, time ud og time ind, løftede han omtrent hver halve minut på en gang højre arm og højre ben i vejret, og lod dem så straks falde tilbage igen, ledsagende bevægelsen med et lydeligt, men dumt og tonløst hå-hå. Altid i samme takt. Altid nøjagtigt ens. Hå, når han løftede lemmerne. Hå, når de faldt ned. Der lå Niels Lyn. Kuglen var gået igennem hans højre lunge og var ikke kommet ud. I krigen kan der ikke gøres mange omsvøb, og han fik at vide, at han ikke havde meget udsigt til at leve. Det undrede ham, for han følte sig ikke dødsens og havde ikke store smerter i sit sår. Men snart kom der en mathed, som sagde ham, at lægen havde ret. Det skulle altså blive enden. Han tænkte på Gerda. Han tænkte meget på hende den første dag, men stadig forstyrredes han af det underlige, kølige blik, hun havde haft, da han sidste gang tog hende i sine arme. Hvor ville det ikke have været skønt, smerteligt skønt, om hun lige til det sidste havde klamret sig til ham og ikke sluppet ham med sit øje, før døden gjorde det mat. Nøjet med at have levet sit liv ud til det sidste åndedrag ved det hjerte, der havde hende så kær, i stedet for i den sidste stund at vende sig fra ham, for at frelse sig over til mere liv. Mere liv endnu. Den anden dag på lazarettet blev Niels mere og mere tungsindig af den kvalme dunst derinde, og længselen efter frisk luft og ønsket om at leve var sælsomt snodet sammen for hans tanke. Der havde dog været meget skønt i livet, tænkte han, når han mindedes det friske pust ved stranden hjemme, det svale sus i Sjællands bøgeskove, den rene bjergluft i Clarens og Gardasøens bløde aftenbrise. Men tænkte han på menneskene, blev han så syg igen i sindet. Han kaldte dem for sig en for en, og alle sammen gik de ham forbi og lod ham ene, og ikke en blev der tilbage. Men hvordan havde også han holdt fast ved dem? Havde han været trofast? Det var blot det, han havde været langsommere til at slippe. Nej, det var ikke det. Det var det store trist, at en sjæl er altid ene. Det var en løgn ved at tro på sammensmeltning mellem sjæl og sjæl. Ikke den mor, der tog en på sit skød, ikke en ven, ikke den hustru, der hvilede ved ens hjerte. Indimod aften blev der uro i såret, og smerterne tog stadig til. Jarl kom og sad hos ham et øjeblik om aftenen og vendte tilbage ved midnatstid og sad der længe. Niels led meget og stønnede i pine. Et ord i alvor, Lyne, sagde Jarl. Vil de se en præst? Jeg har ikke mere med præster at gøre end de, viskede Niels forbitret. Når der ikke taler om mig, jeg lever og er rask. Læg ikke og pin dem med deres anskuelser. Folk, der skal dø, har ingen anskuelser, og det er også lige meget med dem, de har. Anskuelser er kun til at leve på. I livet, der gør de deres nyt. Kan det hjælpe et eneste menneske, at de dør i en anskuelse eller en anden? Tro de mig, vi har jo alle sammen lyse, bløde minder fra vores barndom. Jeg har set så mange snise dø. Det trøster altid at få de minder frem. Lad os være ærlige. Vi kan være, hvad vi vil kalde det. Vi kan dog aldrig få den Gud helt ud af himlen, hvor hjerne har for mange gange tænkt sig ham derop. Det er ringet ind i den, og det er sunget ind i den, for vi var ganske små. Niels nikkede. Jarl bøjede sig ned mod ham for at høre, om han ville sige noget. De mener det godt, viskede Niels. Men, og han rystede bestemt på hovedet. Der blev længe stille derinde. Kun bundekalens evige ho, 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 hamrede langsomt tiden i stykker. Jeg rejste sig. Farvel, Lyne, sagde han. Det er dog en smuk død at dø for vort stakkels land. Ja, sagde Niels. Men det var dog ikke på den måde, vi drømte om at komme til at gøre fyldst dengang for længe, længe siden. Jeril gik. Da han kom ind på sin stue, stod han længe ved vinduet og så op imod stjernerne. Der som jeg var Gud, mumlede han, og i tankerne fortsatte han, vil jeg da langt hellere gøre den salig, der ikke omvender sig på det sidste. Smerterne blev heftigere og heftigere for Niels, hukkede og hukkede ubarmhjertigt derinde i brystet, blev så ulidelig ved. Det kunne have været så godt at have en Gud at klage og bede imod. Imod morgenstunden begyndte han at fantasere. Betændelsen var i fuld gang. Og sådan blev det ved i 2 døgn endnu. Sidste gang Jeril så til Niels Lyne, lå han og fablede om sin rustning, og om at han ville dø stående. Og endelig døde han da døden. Den vanskelige død. Pludselig kom det hele væltende ind der til sidst. Med død og sorg. Og denne her markante slutning, som selvfølgelig også blev brugt, da I.P. Jacobsen selv døde efter mange års tuberkulose, 5 år efter udgivelsen af Niels Lyne, og endelig døde han da døden, den vanskelige død. Og det gjorde Jacobsen også selv. Det sidste års tid var han vendt hjem til sine forældre i Thisted, og havde ligget. De havde indrettet et lysthus til ham, hvor han lå i en hængekøje og kunne se ud over haven og ud over fjorden. Og han lå der og tænkte og drømte og fantaserede og læste, ja, han læste mange billige engelske guvernanteromaner, for det var, hvad der var at få på lejebiblioteket i Thisted. Og hans bror har i et brev beskrevet de sidste timer. Og den beskrivelse vil jeg lige finde frem her for en biografi, jeg lige har læst. Det er den sidste biografi om Jacobsen. Den er skrevet af Christian Himmelstrup og udkom for 3 år siden. Den hedder En sejlbåd for vindstille. Det er vist en selvkarakteristik fra Jacobsens side. Han synes jo ikke, at han rigtig fik udrettet alt det, han havde drømt om. Hvor meget af tiden gik også med drømmerier og med sygdom, selvfølgelig. Men man må dog sige, at han fik udrettet en hel del i de få år, han var aktiv. For hans novelle Mogens udkom i 1873, som blev gennembrudet, og som nu betragtes som simpelthen markøren for det nye i dansk litteratur. Og så til nogle få noveller, han fik skrevet efter, at Niels Lyne udkom, altså i begyndelsen af 1880'erne. Der kom 2 store romaner, som begge er klassikere i dansk litteratur. Der kom disse her noveller, som er meget anerkendte og berømte og læste endnu den dag i dag. Og der kom en håndfuld digte, som var med til at omskabe den danske lyrik væk fra romantikkens klichéer og den faste rytme og de faste rim hen imod en friere tone i lyrikken. Det skal I få eksempler på om lidt. Men jeg skal lige finde den beskrivelse, som broderen William giver af Jacobsens død. Og det var vist lige her omkring. Ja, her er det. Og broren bruger nemlig også slutningen fra Niels Lyne som begyndelsen på denne beskrivelse. Og så døde han da døden, den vanskelige død. Ja, det er så tungt, så trykkende tungt at tænke på, at han med sin store begavelse og al sin elskværdighed er borte og aldrig kommer igen. Det var, hvad Helsted vidst ville have sagt dem, en gradvis aftagen af kræfterne, der i de sidste to dage var forfærdeligt trøstesløs at se på, og dog kom aldrig en klage over hans læbe, og ikke med et ord omtalte han, at det blev døden. Og så hensynsfuldt mod sine omgivende, at han på det bestemteste modsatte sig alt vågen om natten med sig. Han skulle nok ringe på mig, hvis der var det allermindste i vejen. Den sidste dag, han levede, kom han op som sædvanlig klokken 9:30, hjulpet i tøjet, vasket og gjort i stand af mor, gik selv naturligvis hvilende sig flere gange undervejs op i sit værelse, i sin chaiselong, men kunne ingen hvile finde, sendte bud efter lægen, han kunne ikke føle sin puls. Han kom, sagde, at den var meget god, 84, fik ham til at drikke et glas portvin, der hjalp lidt på kræfterne, og lovede at se ind til ham om eftermiddagen. Om middagen kunne han ingenting spise, der blev dækket op til os op hos ham, men han nød intet uden sodavand, og stemmen var gået ned til en svag hvisken. Nu skal vi prøve at få sådan en lille søvn, hviskede han. Jeg fik ham placeret i en lænestol, den store for Andersens gæsteværelse, og satte mig selv i hans chaiselong lige overfor. For det varede kun et øjeblik, så gjorde han tegn, vi skulle bytte. Fik ham derover, men ingen hvile. Så lå han på den måde, så på den anden, så sad han, og alt imens så han op med et sært skabt, trøstesløst blik. Så kom mor op og børstede hans hoved med koldt vand, hvad han forlangte, for det var så tungt, så hedt. Hun skulle banke på det, lukke vinduet op. Luft? Regner det? Den bog, pegede han, en fransk billedkatalog. Bladrede lidt i den, lagde den, bad hende om at sætte sig ved ham på en stol, således at han kunne hvile sit hoved mod hendes. Sad så således en halv times tid, spurgte om hun blev træt, drak af og til lidt sodavand, rejste så ved egen hjælp i sædet, forlangte et glas portvin, holdt det lidt i hånden, drak, stod op, gik et par trin hen til bordet ved egen hjælp, stod og holdt sig lidt ved det, satte sig tungt i lænestolen, der stod lige ved, så op på mor med dette mærkelige blik, så faldt hovedet tilbage, blikket stivnedes, munden åbnedes, og så begyndte den sidste dødskamp, der varede fra 4:30 til 5. Mor holdt hans hoved imellem sine hænder imod den høje bagklædning. Jeg tog hans hånd i min, men ikke den svageste bevægelse eller sitren i hånden. Lægen kom til, hvem der var gået bud efter med morfin, men det var ingen nytte til at indsprøjte den. Han mente, han var bevidstløs. Jeg havde spurgt ham om middagen, da jeg vidste, at han havde fået noget meget stærk morfin, om han ikke ville have en skefuld af det, men han rystede på hovedet. Jeg har skrevet så omstændeligt om hans sidste øjeblik, da jeg ved, at de og deres kone gerne vil vide besked om hans sidste stund. Alle beundrer vi den forfærdelige viljekraft, han udviste lige til det sidste. Ved selv at rejse sig og gå hen, sætte sig for at dø så roligt, for ikke at ængste nogen. Ja, det var altså Jacobsens bror William, der her skrev til Jacobsens næreste ven, Wilhelm Møller, og hans kone. Og det var jo Wilhelm Møller, der gjorde, at jeg overhovedet kom til at tænke på Jacobsen og Niels Lyne, efter jeg havde læst Turgenjevs Forårsbølger, oversat af Wilhelm Møller. Ja, det var Niels Lyne. Og jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, og programmet hedder Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder her hver lørdag aften og læser højt for jer en slags godnat-historie for voksne. Og jeg har altså lige læst en af de store klassikere i det moderne gennembruds danske litteratur, I.P. Jacobsens Niels Lyne. Og jeg vil slutte med nogle af hans digte, som var også som jeg lige sagde, banebrydende for dansk lyrik. Efter at Jacobsen havde skrevet sine store digte, så blev dansk lyrik ikke rigtig det samme, som den havde været. Ligesom dansk prosa ikke blev det samme, efter han havde skrevet. Ikke dermed sagt, at alle så begyndte at efterligne ham eller skrive som ham. Men nu havde man set, hvad der kunne gøres. Hvordan en fornyelse kunne komme i gang. Og det vil sige, at man altid havde det her billede for sig, også når man læste noget, der var gammeldags og ikke moderne, for det blev der selvfølgelig ved med at blive skrevet meget af. Men nu blev det holdt op imod, hvad der kunne skrives. Og det var Jacobsens fortjeneste, vil jeg sige. Den første arabesk stammer fra Jacobsens ungdom, hvor han skrev sådan en digtcyklus. Og denne her er absolut helt anderledes end det meste af det andet i den her ungdomscyklus. Den hedder bare en arabesk, men første linje har også givet den titel senere hen, så vi kender den måske som Har du faret vild i dunkle skove, kender du Pan? Det er nemlig sådan, den begynder. Har du faret vild i dunkle skove, kender du Pan? Jeg har følt ham. Ikke i de dunkle skove, mens alt tiende talte. Nej, den Pan har jeg aldrig kendt. Men kærlighedens Pan har jeg følt. Der tag alt talende. I solvarme egne vokser en sælsom urt. Kun i dybeste tavshed, under tusind solstrålers brand, åbner den sin blomst i et flygtigt sekund. Den ser ud som en gal mands øje, som et lis røde kender. Den har jeg set i min kærlighed. Hun var som jasminens sødduftende sne. Valmueblodet rendt i hendes åre. De kolde marmorhvide hænder hvilede i hendes skød. Som vandliljer i den dybe sø. Hendes ord faldt blødt som æbleblomstens blade på det dugvåde græs. Men der var timer, hvor de snoede sig kolde og klare som vandets stigende stråle. Der var suk i hendes latter, jubel i hendes gråd. For hende måtte alt bøje sig. Kun tvinde turde trodse hende, hendes egne øjne. Af den giftige liljes blændende kalk drak hun mig til. Ham, der er død, og ham, der nu knæler ved hendes fod. Med os alle drak hun, og der var blikket hende lydigt. Løftet spæger om usvigelig troskab af den giftige liljes blændende kalk. Alt er forbi. På den snedækte slette, i den brune skov, vokser en enlig tjørn. Vindene ejer dens løv. Et for et, drypper den de blodrøde bær ned i den hvide sne. De glødende bær i den kolde sne. Kender du Pan? En aften i sin ungdom havde han taget den unge Edvard Brandes med hjem på sit værelse i Studiestræde og læst højt for ham af sine digte, og da Brandes havde hørt det her, så sagde han, jamen du er jo digter. Og Jacobsen sagde, ja, det ved jeg jo godt. Og en hel del år senere kommer så det næste arabesk digt, som hedder Arabesk til en håndtegning af Michelangelo, med undertitlen Kvindeprofil med sænkede blikke i Uffizierne. Det er en kendt tegning af Michelangelo. Og det begynder også med et spørgsmål. Tog bølgen land? Tog den land og sivede langsomt, rallende med grusets perler, atter ud i bølgers verden? Nej. Den stejlede som en ganger, løftede højt sin våde bringe, gennem manken gnistrede skummet, snevigt som en svanes ryg. Strålestøv og regnbuetåge sitrede op igennem luften. Ham den kastede, ham den skiftede, fløj på brede svanevinger gennem solens hvide lys. Jeg kender din flugt, du flyvende bølge. Men den gyldne dag vil sejne, vil svøbt i nattens dunkle kappe lægge sig træt til hvile. Og dukken vil glimte i hans ånde, blomsterne lukke sig om hans leje, før du når dit mål. Og har du nået det gyldne gitter og stryger tyst på spredte vinger hen over havens brede gange, hen over lauros og myrters våver, over magnoliens dunkle krone, fuldt af dens lyse, roligt blinkende, fuldt af dens stirrende blomsterøjne, ned over hemmeligt viskende iris, båret og dyssel i grådmilde drømme af geraniernes duft, af tuberosers og jasminers tungt åndende duft, båret mod den hvide villa med de månelyste ruder, med dens vagt af høje, dunkle, høje, rolige cypresser. Der forgår du i anelsers angst, brændes op af din skælvende længsel, glider frem som en luftning fra havet, og du dør mellem vinrankens løv, vinrankens susende løv, på balkongens marmortærskel, mens balkongardinets kolde silke langsomt vugger sig i tunge folder, og de gyldne drueklaser fra de angstfuldt vredne ranker fældes ned i havens græs. Glødende nat. Langsomt brænder du hen over jorden. Drømmenes sælsomt skiftende røg flakker og virvles af sted i dit spor. Glødende nat. Viljer er voks i din bløde hånd, og troskab siv kun for din åndespust. Og hver klogskab lænet mod din barm, og hver uskyld dåret af dit blik, der intet ser, men suger vildt til stormflod årens røde strøm, som månen suger havets kolde vand. Glødende nat, vældige blinde menade, frem gennem mulmet blinker og skummer sælsomme bølger af sælsomme lyd, bægerets klang, stålets hurtige syngende klang, blodets drøbben og blødenes rallen og tykmælt vanvid sprølen blandet med purpurrøde atros hæse skrig. Men sukket, glødende nat, sukket, der svulmer og dør, dør for at fødes på ny, sukket, du glødende nat. Se, gardinens silkevåger skilles, og en kvinde høj og herlig tegner mørk sig mod den mørke luft. Hellige sorg i dit blik, sorg, der ej kan hjælpes, håbløs sorg, brændende, tvivlende sorg, nætter og dage summe over jorden, årstider skifte som farver på kind, slægter på slægt i lange mørke bølger, rulle over jord, rulle og forgå, medens langsomt tiden dør. Hvorfor livet? Hvorfor døden? Hvorfor leve, når vi dog skal dø? Hvorfor kæmpe, når vi ved, at sværet dog skal vristes af vores hånd engang? Hvortil disse bål af kval og smerte, tusind timers liv i langsom liden, langsom løben ud i dødens liden. Er det din tanke, høje kvinde? Tavs og rolig står hun på balkongen. Har ej ord, ej suk, ej klage. Tegner mørk sig mod den mørke luft, som et svær igennem nattens hjerte. Et stort digt om simpelthen meningen med livet, eller den manglende mening med livet, det som vi bliver ved at tænke over, men ikke kan finde løsningen på, heller ikke den høje kvinde, der står der på balkongen. Og det er jo sådan set en kerne, en af de inderste kerner i hele Jacobsens forfatterskab, som bliver koncentreret her. Nu vil jeg sige godnat, sov godt, og have en rigtig god søndag. inden en ny uge begynder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.